Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 29. mart, u vestima dana. Vlada Srbije odustala od solidarnog oporezivanja građana od 6%, potvrdio našem radiju premijerov savjetnik Juri Bajec. Đukanovićeva koalicija za Evropsku Crnu Goru osvojila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Naoružani napadač ubio 8 osoba u staračkom domu u Kartageni u američkoj državi Severna Karolina. U Srbiji danas kiša i toplo od 16 do 22 stepena. U temi sedmice koju objavljujemo u drugom delu emisije čućete šta čini država u rešavanju ekonomske krize. Da li se nakon privatizacije preduzeća može očekivati obrnuti proces da država dobija udeo u firmama koje finansijski pomaže? Profesor Vladimir Vučković.
Privatizacija kod nas dosta sporo je išla i pokazalo se da u nekim segmentima država se nerado odriče vlasništva, jer su zaista to bili izdašni izvori za finansiranje različitih partijskih potreba. Tako da najveća opasnost koja bi potekla od nekog podržavljenja jeste to što bi se država nerado povlačila iz takvog vlasništva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odustala od solidarnog oporezivanja građana i tražit će izmene dogovora sa MMF-om, potvrdio je za naš radio savjetnik premijera, ekonomista Juri Bajec.
Očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju oni sa najnižim prihodima, i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge koji su se javili tokom razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara da bi se država naravno uklopila u neku makroekonomsku stabilnost. I u tom smislu je moguće da se izvrši neke nove procene.
Kaže Juri Bajec, a duži razgovor sa njim objavljujemo nakon pregleda vesti. Ideja je inače da se umjesto poreza od 6% na sva primanja iznad 12.000 dinara, koji je izazvao veliko nezadovoljstvo, uvede porez samo za zaposlene u državnoj administraciji i javnim preduzećima, čije plate prelaze republički prosek od 31.121 dinar, da se ide na otpuštanje viška zaposlenih u vladi i kompletnoj državnoj upravi, ali i na dodatno smanjivanje troškova menadžera u javnim preduzećima, pišu Blic i Politika. Koalicija Evropska Crna Gora crnogorskog premijera Mila Đukanovića osvojila je apsolutnu većinu na nedeljnim parlamentarnim izborima, ali projekcije osvojenih mandata variraju od 46 do 49. Narodnjačka koalicija Narodne stranke i Demokratske stranke Srpske na granici su da uđu u parlament, saopštio je Centar za monitoring. Premijer Milo Đukanović.
Birači su na ovim izborima očigledno u velikoj većini dali svoj glas za siguran život u Crnoj Gori, za siguran ekonomski i demokratski prosperitet Crne Gore i za sigurnu evropsku budućnost naše države. Drago mi je da ovakav izborni rezultat mogu protumačiti i kao povjerenje većine naših birača da će sa koalicijom Evropska Crna Gora na čelu Crna Gora lakše prebroditi iskušenja koje nam donosi globalna ekonomska kriza.
U drugom delu emisije uključujemo Podgoricu sa više detalja. Dinar je danas neznatno ojačao i zvanični srednji kurs je 94,59 dinara za euro. U Beogradu danas počinje dvodnevna regionalna ministarska konferencija promovisanje pravde i bezbednosti u jugoistočnoj Evropi, koju organizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Naoružani napadač ubio je 8 osoba i ranio još 3 u staračkom domu u Kartagini u američkoj državi Severna Karolina. Kako prenose svetske agencije, napadač je također ranjen. Najmanje 8 osoba ubijeno je u pakistanskom gradu Lahore kada je naoružan napadač pucao na tamošnji policijski centar za obuku. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će lideri zemalja članica grupe 20 naredne nedelje iz Londona poslati snažnu poruku jedinstva u suočavanju sa svetskom ekonomskom krizom. Pored stimulativnih mera, zemlje G20 će učiniti sve što je nužno da promovišu trgovinu i privredni rast, rekao je Obama londonskom Financial Timesu. samit zemalja članica grupe 20 održat će se 2. aprila u Londonu. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da bi ekonomske sankcije bile daleko efikasnije sredstvo nego diplomatske mere da bi se Iran primorao da pregovara o svom spornom nuklearnom programu. Francuski kompozitor Maurice Jarre, dobitnik Oscara za muziku u filmu Doktor Živago, preminuo je od kancera u 84. godini u Los Angelesu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vez dana je, čuli ste da je vlada Srbije odustala od solidarnog oporezivanja građana i da će tražiti izmene dogovora sa MMF-om. To je potvrdio jutro za naš radio savjetnik premijera, ekonomista Juri Bajec.
Očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju oni sa najnižim prihodima, i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge koji su se javili tokom razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara da bi se država naravno uklopila u neku makroekonomsku stabilnost. I u tom smislu je moguće da se izvrši neke nove procene. Vlada će to ponovo razmotriti iz prostog razloga što je glavni zadatak vlade zapravo da nađe načina da uštedi 100 milijardi dinara. Znači, reč je o mnogo većoj sumi i nekako je u javnosti naravno najveći interes, a i najveće nezadovoljstvo izazvao ta posebna nadoknada koja u krajnjoj liniji, kad pogledamo pošteno, recimo, je manje loša nego neka druga rešenja koje su manje vidljiva, a isto tako pogađaju građane. Ali u svakom slučaju, očigledno da se razmišlja o tome da li je u redu da se oporezuju oni sa najnižim prihodima, i u tom smislu se možda vraća na neke druge predloge koji su se javili tokom razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji u krajnjoj liniji nije insistirao ni na jednom konkretnom rešenju, već je prosto tražio to ukupno smanjenje javnih rashoda za 100 milijardi dinara da bi se država naravno uklopila u neku makroekonomsku stabilnost. I u tom smislu je moguće da se izvrši neke nove procene, da se eventualno razmisli o tome da se oporezuju možda ipak samo zarade, odnosno plate i zarade i drugi prihodi koji su recimo veći od prosečnih, a ne da se ne krene od onog najnižeg nivoa, da se eventualno kao dodatno, da kažem, rešenje, pronalaženje para koje bi na taj način nedostajali, uvedu možda neki mali dodatni porezi. Ja primera radi sam savjetovao da to bude recimo jedno minimalno povećanje poreza na dodatu vrednost. Možda bi moglo nešto malo što se inače već ubacilo, ali možda povećati nešto malo akciza na gorivo. Možda...
A da li ova promjena podrazumeva onda i novi dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom?
U svakim slučaju bi onda morao fond da se obavesti i da se kaže da naravno Srbija ne odustaje od svoje obaveze da svoje ukupne javne rashode smanji za 100 milijardi dinara, da održava ovaj deficit, tu razliku između javnih prihoda i javnih rashoda na 90 milijardi dinara, zašto će se dodatno zadužiti u inostranstvu, a da u okviru tih 100 milijardi dinara jedno od brojnih rešenja koji su ušli u sporazum bi bilo modifikovani na način koji bi, eto, možda kod građana izazvalo malo manje nezadovoljstvo.
Gospodine Bajec, nažalost nemamo vremena da idemo do detalja u sve to, ali moje pitanje je da li će vlada danas da objavi ovu novu izmenu, novu odluku, ili će se čekati još koji dan?
Ja ne vjerujem da će to danas uraditi, ali ja to ne mogu da potvrdim. Dakle, u svakom slučaju, ako bi se išlo, da kažem, nova rešenja o kojima smo malo pre razgovarali, to treba ponovo da bude precizirano, treba da bude tačno izračunato i konačno treba u vezi s tim izvršiti konsultaciju sa Međunarodnim monetarnim fondom da se vidi da li i on prihvata, da kažem, tu vrstu rešenja. Dakle, sve to mora spakovano da stigne na bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda koji se održava krajem aprila.
Bio je to savjetnik premijera, ekonomista Juri Bajec. Više o ovoj temi u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da je Đukanovićev blok za Evropsku Crnu Goru dobio apsolutnu većinu u parlamentu. Uključujemo Slavicu Brajović, šeficu našeg dopisništva u Podgorici. Dobro jutro, Slavice.
Dobro jutro, Branka.
Pretpostavljam da je ovo jutro, s obzirom da se slavilo ili već kako ko u Crnoj Gori do kasno u noć. Da li se može reći da je opozicija potučena do nogu?
Pa, pobjeda Đukanovića je bila očekivana. On, dakle, ima većinu u parlamentu već dugi niz godina. Ono što je iznenađenje je da je ipak dobio 6 poslaničkih mjesta u parlamentu više. Međutim, tu naravno ima i posljedica tog Dontovog sistema, načina na koji se preračunavaju glasovi u poslanička mjesta. Međutim, i Socijalistička narodna partija, sjećate se onaj dio, znači Momira Bulatovića koji je ranije bio, oni su za čak 7 poslaničkih mjesta poboljšali svoj status u parlamentu, dok su zapravo najveći pad imali Mandićeva Srpska lista Nova i Medojevićeva Pokret za promjene. Oni su izgubili po 5-6 poslaničkih mjesta.
Da li je problem u tome što je razbijena taj prosrpski blok, ili nekada je važilo da je Crna Gora podeljena gotovo na ravnopravne delove, prosrpski i procrnogorski blok? Šta je danas?
Pa ta se razlika donekle smanjila. Međutim, znate šta, ipak tu treba biti oprezan, jer Socijalistička narodna partija, dakle, iako sebe deklariše kao građanska stranka, dominantno okuplja prosrpsko biračko tijelo, također i sa Novom. Dakle, tu treba biti oprezan ako bi po nekim nacionalnim šavovima dijelili kako su prošle partije na ovim izborima, ali u svakom slučaju je malo ta korist u korist građanskih opcija došlo do izvjesnog pomjeranja.
Kako se može objasniti ova apsolutna pobjeda Đukanovićeve opcije? Sa stanovišta regiona, ni jedna politička ličnost, ni politička partija u regionu nije se tako dugo održala i posle toliko dugo vremena dobila još i apsolutnu podršku. Pretpostavka je da je posle osvajanja nezavisnosti Crne Gore taj adut potrošen. Šta je bio motiv, šta je odlučilo?
Naravno, to je vrlo kompleksno pitanje, ali usuđujem se reći da možda nije stvar u tome da je Đukanović toliko dobar koliko je zapravo negdje opozicija relativno loša. I ono, ako mi dozvolite, što se meni čini da je presudilo na ovim izborima, to je zapravo taj jedan pristup koji je opozicija imala, taj jedan katastrofični scenario, šta će se desiti, pošto je li u Crnoj Gori zakucala na vrata globalna kriza, šta će se desiti ako DPS pobjedi. Oni su, Branko, u kampanji govorili da će 25.000 ljudi ostati bez posla, da će se gasiti fabrike i tako dalje, tako dalje. Kod ljudi su, dakle, dominantno izazivali jedan osjećaj straha.
Evo da, kad o tome govoriš, Slavice, da čujemo, u tom smislu je govorio opozicioni lider Nebojša Medojević posle objavljivanja rezultata. Da čujemo Nebojšu Medojevića, pa ćemo nastaviti razgovor.
Ušavali smo ovoj kampanji da objasnimo da je ovaj kurs kojim ide Crna Gora pogrešan, da ćemo se brzo susresti sa bankrotom javnih financija, gubitkom radnih mjesta, jednom velikom recesijom u koju Crna Gora ide, da je vlada Crne Gore jedina vlada u regionu koja sprovodi politiku koja se više ne sprovodi nigdje na svijetu. Očigledno da građani Crne Gore nisu htjeli da nas saslušaju i da su opet dali istom kapetanu pravo da vodi ovaj brod ka ledenoj santi.
Dakle, to su otprilike te crne prognoze. Da li, Slavice, misliš da je to uplašilo biračko telo?
Apsolutno, pazite, potpuno ljudska reakcija kad vas neko stavlja u emociju straha da se vi držite onog statusa quo, držite se onoga što vam je poznato, njima je poznato kako Đukanović vlada. Ljudi su u toj emociji straha bili potpuno nespremni za promjenu. S druge strane, Đukanovićeva koalicija im je ulivala nevjerovatne i nerealne količine optimizma, ali ljudi u situaciji straha zapravo žele da čuju makar i lažnu nadu. I mislim da je to strašno puno uticalo na biračko tijelo. To vam je, znate, kao u životu. I najteži bolesnik želi da ga ubjeđujete da mu nije ništa i da će sve biti u redu.
Hvala, bila je to Slavica Brajević povodom najnovijih rezultata sa jučerašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Podsjećamo na vesti dana i idemo na temu sedmice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odustala od solidarnog oporezivanja građana od 6%, potvrdio našem radiju premijerov savjetnik Juri Bajec. Đukanovićeva koalicija za Evropsku Crnu Goru osvojila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Naoružani napadač ubio 8 osoba u staračkom domu u Kartageni u američkoj državi Severna Karolina. U Srbiji danas kiša i toplo od 16 do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom globalne ekonomske krize koja sve više pogađa Balkan, na veoma dramatičan način se postavlja pitanje umeća i spremnosti tamošnjih država da preduzmu veoma nepopularne mere koje podrazumevaju i davanje ličnog primera, odnosno njihovog odricanja kako bi se makar ublažili efekti ekonomskih teškoća. Stiče se delimično utisak da političke elite koriste ovu krizu kao izgovor da nastave sa starom praksom koja podrazumeva korupciju, razmeštanje partijskih kadrova, a sve u cilju namirenja kratkoročnih interesa. O strategiji i viziji kako ova društva treba da izgledaju jednoga dana kada kriza prođe, teško je govoriti. Pripremio Dragan Štavljanin sa saradnicima.
Međunarodni monetarni fond sporazumom sa Beogradom obećao je Srbiji 3 milijarde evra do aprila 2011. A država je kao prvu meru kako bi ispunila uslove za dobijanje preko potrebnog novca za opstajanje u uslovima svjetske finansijske krize odmah uvela novi porez i najavila zamrzavanje plata. Građani preko čijih leđa će se opet najviše lomiti u čitove priče imaće priliku da kupuju u prodavnicama za siromašne, dok je kao svoj doprinos vlada obećala moguće smanjenje broja ministarstava. Javlja Zoran Glavonjić.
Svi građani Srbije koji imaju mesečne prihode veće od 12.000 dinara, što je oko 120 evra, bit će oporezovani sa 6%, i taj porez odnosiće se na plate, penzije, ugovore o delu, honorare, isplate o dividendi i sve druge prihode. Taj porez je između ostalih mera Srbiji koja za 2009. ima budžet od 750 milijardi dinara potreban kako bi, kako je rekla ministarka financija Dijana Dragutinović, uštedela 100 milijardi koliko nedostaje.
Znači, ono što bi bilo najbolje jeste da smanjimo rashode za 100 milijardi dinara. To nije uvek moguće i zato smo se opredelili za kombinaciju mera. Pri čemu je više praktično 60% pokriveno smanjenjem rashoda.
Rebalansom budžeta biće zamrznute plate i penzije u ovoj godini na nivo iz decembra 2008. Dakle, narodu predstoji, kako se to u sličnim prilikama kaže, jako stezanje kaiša, koji se pored toga što se žali na nove namete, pita šta će političari koji vode državu sami učiniti da se kriza lakše prebrodi. Kao uvertira pred uvođenje novog poreza koji je vlast nazvala privremenom naknadom, baš par dana pred dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, u medijima se pojavila informacija da vladajuće partije Demokratska stranka i G17+, razmišljaju o smanjenju broja ministarstava u vladi Srbije sa 25 na 20 ili 15. Ukoliko bi do toga došlo, kao i do smanjenja javne administracije, kaže da naš program Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija, uštede ne bi bile ogromne, ali bi sam potez bio izuzetno važan.
Ono što je mnogo bitnije od obima tih ušteda, to je poruka koju država šalje svim učesnicima u javnom i ekonomskom životu, a to je da počev od države obavljaju se značajne aktivnosti i mere kojima se štedi, pa se to razumljivo očekuje i od nekih nižih nivoa lokalnih samouprava, javnih preduzeća.
Iako bi to mogao biti lep simbolički gest, rekao je za naš program profesor ekonomije Vladimir Vučković, saradnik Ekonomskog instituta iz Beograda, potrebno je da država na ličnom primjeru pokaže mnogo više u nameri da štedi. Kada se radi o spasavanju ekonomije u vreme krize, po mišljenju Vučkovića, u Srbiji, koja je još partijska država u kojoj stranački kadrovi zauzimaju javna preduzeća, model po ugledu na američku i privredu zapadne Evrope, da država kroz davanje pomoći na neki način uđe u vlasništvo preduzeća, o kom se doduše vlast nije izjašnjavala, jednostavno ne bi bio dobar.
Privatizacija kod nas dosta sporo je išla i pokazalo se da u nekim segmentima država se nerado odriče vlasništva, jer su zaista to bili izdašni izvori za finansiranje različitih partijskih potreba, verovatno i za zadovoljavanje nekih ličnih uskih interesa privatnih. Tako da najveća opasnost koja bi potekla od nekog podržavljenja jeste to što bi se država nerado povlačila iz takvog vlasništva.
Slobodan Ilić iz Ministarstva financija tvrdi da država neće odustati od najvažnijih reformi ni u vremenu krize i dodaje da je opredeljenje da se one maksimalno ubrzaju.
Država će se u korporativni sektor uključivati u onoj meri koje omogućava tržište. Dakle, tržišni mehanizmi će biti dominantni, kao što je recimo deo koji se odnosi na subvencionisanje kamata vezanih za poboljšanje likvidnosti realnog sektora. Dakle, kroz jedan tržišni način država će pomagati time što će pronalaziti načine da adekvatno izvrši svoje dugove koje ima prema realnom sektoru.
Kada se radi o javnim preduzećima, interesantno je da ni jedan od nekoliko rukovodilaca koje smo pozvali nije želeo da razgovara na temu ekonomske krize, očekujući kakve će država korake preduzeti. Milan Janković, predsjednik Privredne komore Beograda, izjavio je za naš radio da bi bilo pogubno da u taj sektor država upumpava novac kog i onako nema, već da bi dobro bilo da se odrede strateški važne firme.
Šta znači država da pomogne? Sve treba staviti u tržišnu, komercijalnu konotaciju, dati mogućnost i podeliti na tri dela. Jedno su radnici, radno sposobni za ubuduće, ili oni kojima treba pomoći da odu u penziju. Drugo je tehnička, tehnološka opremljenost delova preduzeća da nastave proizvodnju ako ima interesa i komercijalne potrebe, ili ih likvidirati, zatvoriti.
Po mišljenju Jankovića, problem viška radnika ne bi bio veliki ako se oni prekvalifikuju za druge poslove.
Rečenica koja kaže sačuvajte radna mesta je dobra poruka, ali za privrednike nije prava poruka ili prva poruka, treba sačuvati preduzeće.
Dok državne i privatne firme čekaju poteze vlasti, građani su prvu pomoć već dobili i to u obliku prodavnice za siromašne. Kako je zabeležio naš Radovan Borović, u Beogradu otvorena prva takva pod nazivom SOS Market.
Od 7 sati, moja penzija 10.000, a nas je dvoje, muž ne radi nigde.
Nemam ni penziju ni platu, ja sam od peći iz Beglica.
Ne bi ja da kupim ništa, nemam para.
I šta sestru daju što čeku u pola šest?
Ona je izvadila Marlboro iz džepa. Izvadila je mobilni telefon koji košta 250 evra. I to ako se tako bude radilo, nas neće spasti ni monetarni fond.
Ne znam šta da vam kažu. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nadležni u Bosni i Hercegovini tvrde da preduzimaju sve neophodne mere u cilju saniranja krize. Stručnjaci, sindikati i građani pak smatraju da vlasti ne samo da nemaju rješenje, već da se kriza i zloupotrebljava kako bi se nedostatak novca u budžetima izazvan i rasipništvom nadoknadio stalnim uvođenjem dodatnih nameta. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina će se prema procjenama mnogih stručnjaka tek suočiti sa veoma teškom ekonomskom krizom. Kriza je doduše već tu, a njen početak obilježen je kroz gubljenje radnih mjesta. Samo zadnja 4 mjeseca bez posla je ostalo preko 20.000 ljudi. Svaka deveta firma u državi je blokirana zbog problema sa financijama, a i sve češći su zahtjevi za financijsku pomoć vlada kako se ne bi gasila proizvodnja. Mjere za borbu protiv krize uglavnom su prepuštene entitetima zbog komplikovanog političkog sistema, a državne institucije ne uspijevaju da realizuju ni ono malo što je planirano, kaže zamjenik ministra financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović. Naveo je primjer nerada fiskalnog vijeća koje bi trebalo da koordiniše rad svih institucija u državi po pitanju ekonomske krize.
To fiskalno vijeće kojim predsjedavajući vijeća ministara u ovom trenutku, gospodin Špirić, je veoma malo radilo.
Ekonomistkinja Svetlana Cenić mišljenje da vlasti ne samo da nemaju rješenje za krizu, već da se kriza zloupotrebljava kako bi se nedostatak novca u budžetima izazvan najprije rasipništvom nadoknadio stalnim uvođenjem dodatnih nameta.
Zav svijet, znači sve normalne države smanjuju dažbine, samo ova nenormalna država ona povećava jer ima nenormalnu vlast.
Pitali smo i građane da li oni osjete efekte mjera za ublažavanje krize koje provode vlasti.
Vlast koja prvo da sebi po dobre plate, a smrtnik da radi 40 godina rad, a da ne može živjeti pred smrt kad treba i ljekar, kad treba sve moguće, vrlo teško. Ja bi volio sretni čovjek ovdje koji kaže dobro je.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crnogorska vlada nastoji da ublaži krizu raznim mjerama podrške finansijskom sektoru i smanjenjem troškova državnog aparata. Međutim, kredita skoro da nema, što ima za posljedicu da su blokirani računi sve većeg broja preduzeća zbog nelikvidnosti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred nama je dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore koja će u sistemu pumpati od 300 do 500 miliona eura. Čim taj tender bude gotov, raspisujemo tender za izgradnju hidroelektrana na Morači, projekat vrijedan novih 500 miliona eura. Po okončanju tendera za izgradnju velike plaže i jade dobit ćemo partnera koji je spreman da na taj lokalitet uloži 26 milijardi eura. Ovo je nedavno najavio crnogorski premijer Milo Đukanović tokom jednog od nastupa u okviru kampanje za predstojeće parlamentarne izbore. Međutim, u dijelu javnosti ove najave su upravo i čitane kao dio predizborne kampanje, ali i kao dokaz velike zavisnosti Crne Gore od stranih investicija, jer očigledno novca nema dovoljno bez priliva sa strane. Činjenica je i da postoje značajni problemi u privredi i finansijskom sektoru. Iako je iz Centralne banke saopšteno da je u prvih 15 dana marta zabilježen neto rast depozita od 47 miliona eura, što se tumači kao uvjerenje građana da su banke sigurne, kredita skoro da nema. Privrednici, kao najveći problem sa kojim se suočavaju, navode upravo nedostatak kreditne podrške. Došlo je do velike nelikvidnosti, banke odobravaju veoma malo kredita i zbog toga su uslovi poslovanja značajno otežani, rekao je za naš program Đorđije Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović.
Bilo bi dobro da banke u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima počnu odobravati kredite kako bi se generisala potrošnja. Generisanje potrošnje daje mogućnost da proizvođači plasiraju svoje proizvode i to je jedan lanac koji obezbeđuje nivo rasta ili zadržavanja ekonomskih aktivnosti koje su bile u prethodnom periodu.
Predrag Bošković, član vladinog savjeta za privatizaciju, se ne slaže sa ocjenom da je državni aparat predimenzioniran.
U onome što nas slijedi u procesu pridruživanja Europskoj uniji, bojim se da ni ono kadrova trenutno što imamo nisu dovoljno da isprate sve one aktivnosti koje su neophodne da bi se adekvatno odgovorilo na sve one zahtjeve koje treba ispuniti u procesu pridruživanja Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska je vlada posljednjih sedmica donela niz antirecesijskih mjera i ušteda u ministarstvima i javnim preduzećima. Vlada je u Saboru poslala prijedlog rebalansa budžeta u kome bi trebalo da se uštedi 5,5 milijardi kuna, oko 750 miliona evra. Međutim, ni privatni sektor, ni analitičari, a i ni građani nisu zadovoljni načinom kako se vlada ponaša u recesiji, kao i vladinim mjerama štednje koje javnost doživljava kao neiskrene i nedovoljne. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prvo se dugo vremena odbijalo i samu pomisao da će globalna kriza doći i u Hrvatsku. Kada su se neke europske ekonomije počele urušavati, svi su u Hrvatskoj kovali u zvijezde guvernera Središnje banke Željka Rohatinskog, koji je inzistiranjem na disciplini i visokim obaveznim rezervama onemogućio da domaće banke ulete u špekulacije i da i Hrvatska postane dio financijske krize. Banke su i dalje stabilne, međutim, kriza je počela zahvaćati realni sektor. Nezaposlenost je u veljači porasla za 1% prema veljači prošle godine. Ono što je pred nekog vremena bio veliki minus za Hrvatsku, razmjerno malen izvoz, sada je postao veliki plus, jer otkazivanje narudžbi iz svijeta neće imati alarmantne posljedice. Vlada je donijela niz mjera, od štednje u ministarstvima i javnim poduzećima, do obaveze da javna poduzeća krenu konačno ipak u roku od 2 mjeseca plaćati račune, a ne da svoj novac morate od hrvatskih autocesta ili hrvatskih željeznica čekati po pola godine. Međutim, gotovo da nitko nije impresioniran ponašanjem države u krizi. Čak naprotiv, za naš radio govori predsjednik uprave Zagrebačkog elektrokontakta i potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Vladimir Ferdelji.
Gotovo ništa konkretnoga nije učinjeno. Puno se priča, a užasno malo se radi. Svi imamo osjećaj da vlada ipak čeka te lokalne izbore, da ružne vijesti ne bi saopćili narodu u krivom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije odustala od solidarnog oporezivanja građana od 6%, potvrdio našem radiju premijerov savjetnik Juri Bajec. Đukanovićeva koalicija za Evropsku Crnu Goru osvojila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Naoružani napadač ubio 8 osoba u staračkom domu u Kartageni u američkoj državi Severna Karolina. U Srbiji danas kiša i toplo od 16 do 22 stepena. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.